Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το κεφάλαιο 23. Καλλιέργησε τώρα τη γη σου, λαέ της Ταρσής, όπως κάνω στον Ήλο, γιατί πλοία δεν φτιάχνουν πια στη Στήρου το λιμάνι. Ο Κύριος άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα, συγκλώνησε βασίλεια. Πρόσταξε την καταστροφή των οχυρών της Χαναάν. «Δεν θα χαρείτε άλλο κάτοικοι εσείς της Σιδώνας», είπε. «Είστε σαν την Παρθένα που την έχουν βιάσει. Σηκωθείτε και πηγαίνετε στο νησί της Κύπρου. Μα ούτε και εκεί θα βρείτε ησυχία. Κοιτάξτε τη Βαβυλώνα. Ο λαός αυτός δεν υπάρχει πια. Οι Ασσύριοι ύψωσαν πύργους πολιορκητικούς, κατέστρεψαν τα ανάκτορά τους και τα άφησαν ερείπια. Και εγκαταλείψανε τη γη στα θεριά της ερήμου. Θρηνήστε εσείς, τεράστια πλοία, το λιμάνι σας καταστράφηκε. Θα έρθει η μέρα που η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, όσο κρατάει η ζωή ενός βασιλιά. Ύστερα από τα 70 χρόνια θα γίνει και στην Τύρο αυτό που λέει το τραγούδι για την πόρνη. Πάρ την κιθάρα, γύρναμε στην πόλη λησμονημένη πόρνη, παίξε ωραία, ξαναπες πάλι και πάλι τα τραγούδια σου για να σε θυμηθούν. Και όταν περάσουν τα 70 χρόνια, ο ίδιος ο Κύριος θα ενδιαφερθεί για την Τύρο και θα ξαναγυρίσει αυτή στο παλιό της επάγγελμα. Θα πορνεύεται με όλα τα βασίλεια του κόσμου πάνω στη γη. Αλλά το κέρδος της και ο πορνικός μισθός της θα γίνει αφιέρωμα στον Κύριο. Δεν θα συγκεντρωθεί, ούτε θα ποταμιευτεί. Τα κέρδη της θα πάνε σε εκείνους που υπηρετούν τον Κύριο για να έχουν άφθονη τροφή και όμορφα ρούχα. Ο Κύριος θα ερημώσει τη γη και θα την καταστρέψει. Την όψη της θα την παραμορφώσει και θα διασκορπίσει τους κατοίκους της. Όλοι την ίδια θα έχουν τύχη. Ο ιερέας και ο λαϊκός, ο Κύριος και ο δούλος του, η οικοδέσποινα και αυτή που την υπηρετεί, ο πολιτής και ο αγοραστής, ο δανειστής και εκείνος που δανείζεται, ο πιστωτής και ο φιλέτης. Η γη θα ερημωθεί και ολοκληρωτικά θα λελατηθεί, γιατί ο Κύριος τον είπε αυτό το λόγο. Η γη πενθεί, μαραίνεται ο κόσμος όλος, φθείρεται, διαλύεται. Ο ουρανός και η γη καταραίουν. Η γη από τους κατοίκους της μολύνθηκε, γιατί τους νόμους παραβήκαν, τις εντολές της καταπάτησαν, αθέτησαν και την αιώνια διαθήκη. Γι' αυτό η κατάρα κατατρώει τη γη και οι κάτοικοι της τιμωρούνται. Κάηκαν οι κάτοικοι της γης, δεν έμειναν παρά μονάχα λίγοι. Μαραίνεται το αμπέλι, στερεύει το κρασί. Όλοι όσοι ήταν χαρούμενοι στενάζουν. Ο εύθυμος ήχος των τυμπάνων σταμάτησε. Ο θόρυβος εκείνων που ξεφάντωναν τελείωσε. Κοιτώνει της κιθάρας, οι χαρούμενοι σοπάσαν. Δεν τραγουδούν πια πίνοντας κρασί. Πικρή είναι η γεύση των ποτών για εκείνους που τα πίνουν. Η εγκαταλειμμένη πόλη καταστράφηκε. Όλα τα σπίτια κλείστηκαν. Κανένας πια δεν μπαίνει εκεί. Θρυνούν στους δρόμους. Δεν υπάρχει πια κρασί. Κάθε ευθυμία χάθηκε. Έφυγε η χαρά από τη χώρα. Μόνο η ερήμωση έμεινε στην πόλη. Η πύλη της συντρίφθηκε. Έγινε ερήπια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Και την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο 23ο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Θα δούμε πώς τα εδάφια, καθώς κλείνει αυτό το κεφάλαιο, δίδουν στον άνθρωπο την ευθύνη για την καταστροφή της Τύρου. Προσέξτε, το εδάφιο 10. Καλλιέργησε τώρα τη γη σου, λαέ της Ταρσής, όπως κάνουν στον Ήλο, γιατί πλοία δεν φτιάχνουν πια στις Τύρου το λιμάνι. Καθώς ο Ήλος είχε ξεχυλήσει τις όχθες του, η αποικία της Ταρσής ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι της αρέσει, μιας και η Τύρος είχε πέσει και δεν είναι πια σε θέση να τη λέξει. Ο Κύριος άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα, συγκλώνησε τα βασίλεια, πρόσταξε την καταστροφή των οχυρών της Χανάν. Έχετε ποτέ προσέξει αυτή την τριπλή περιγραφή? Η Τύρος περιγράφεται ως η χαρούμενη πολιτεία λίγο πιο μπροστά, ως μια αυξάνουσα πολιτεία, ως μια εμπορική πολιτεία. Και τα τρία αυτά είναι εύστοχες περιγραφές της Τύρου. «Δεν θα χαρείτε άλλο κάτι κι εσείς της Σιδώνας», είπε. «Είστε σαν την Παρθένα που την έχουν βιάσει. Σηκωθείτε και πηγαίνετε στο νησί της Κύπρου. Μα ούτε και εκεί θα βρείτε ησυχία». Αυτό για το οποίο γίνεται εδώ υπαινιμός στο εδάφιο 4 διακηρύτεται εδώ πια ανοιχτά. Η Τύρος είναι η κόρη της Σιδώνας. Η Σιδώνα ήταν η πιο παλιά πόλη και πλούσιοι έμποροι από εκεί είχαν ιδρύσει την Τύρο και της είχαν δώσει έγλη. Η χαρά της ευημερίας θα χάνονταν. Τόσο η Τύρος όσο και η Σιδώνα θα υπέφερε. «Σηκωθείτε και πηγαίνετε στο νησί της Κύπρου. Ίσως μερικοί σκέφτηκαν ότι πηγαίνοντας στην Κύπρο μπορεί να έκαναν μια καινούργια αρχή. Όμως και σε αυτό θα απογοητεύονταν. Ο Θεός ήταν υπεύθυνος για ό,τι του συνέβαινε, παρόλο που χρησιμοποιούσε ανθρώπινα όργανα. Κοιτάξτε τη Βαβυλώνα. Ο λαός αυτός δεν υπάρχει πια. Οι Ασσύριοι ύψωσαν πύργους πολιορκητικούς, κατέστρεψαν τα νοκτορά τους και τα άφησαν ερείπια και εγκαταλείψανε τη γη στα θεριά της ερήμου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Η πιο πιθανή και πιο αποδεκτή ερμηνεία είναι η εξής. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν. Ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψουσαν τα παλάτια αυτής. Και ο Κύριος κατέστησε αυτήν ερείπια, διαβάζει ο Βάμβας στη μετάφρασή του. Η έννοια είναι πως όταν οι Ασσύριοι ήταν ένα μεγάλο έθνος, η Χαλδαία που είναι η Βαβυλώνη, ήταν απλά ένα χωριό. Οι Ασσύριοι την έκαναν πρωτεύουσα του τότε κόσμου, αλλά ο Κύριος την κατέστρεψε. Κατέστησαν αυτήν ερείπια. Έτσι λοιπόν, θρηνείστε εσείς, τεράστια πλοία, το λιμάνι σας καταστράφηκε. Θα έρθει η μέρα που η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, συνεχίζει η προφητεία. Όσο κρατάει η ζωή ενός βασιλιά, ύστερα από τα 70 χρόνια, θα γίνει και στην Τύρο αυτό που λέει το τραγούδι για την πόρνη. Πάρε την κιθάρα, γύρναμε στην πόλη, λησμονημένη πόρνη, παίξε ωραία, ξαναπες πάλι και πάλι τα τραγούδια σου για να σε θυμηθούν. Η Τύρος θα πήγαινε στην αιχμαλωσία για 70 χρόνια. Η προφητεία συνεχίζει. Και όταν περάσουν τα 70 χρόνια, ο ίδιος ο Κύριος θα ενδιαφερθεί για την Τύρο και θα ξαναγυρίσει αυτή στο παλιό της επάγγελμα. Θα πορνεύεται με όλα τα βασίλεια του κόσμου πάνω στη γη. Το τέλος των 70 χρόνων, η Τύρος θα επιστρέψει και θα ξανασχίσει το παγκόσμιο εμπόριο. Θα γίνονταν ξανά ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και θα διέπρατε ξανά πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου. Ο προφήτης συγκρίνει την Τύρο με μια πόρνη που επιστρέφει στο επάγγελμά της. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μιλάει για αυτά τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Τώρα μεταφορόμαστε στους τελευταίους καιρούς, στον καιρό της μεγάλης θλίψης. Εδώ βρίσκουμε ότι η Τύρος θα είναι ξανά μεγάλο έθνος και θα μπει στη χιλιετή βασιλεία. Αλλά το κέρδος της, ο πορνικός μισθός της, θα γίνει αφιέρωμα στον Κύριο. Δεν θα συγκεντρωθεί ούτε θα αποταμιευτεί. Τα κέρδη θα πάνε σε εκείνους που υπηρετούν τον Κύριο και θα έχουν άφθονη τροφή και όμορφα ρούχα. Στο τέλος λοιπόν όλα θα είναι αφιερωμένα στον Κύριο. Της Τύρου οι κόρες με δώρα μπροστά σου θα έρθουν. Οι πλούσιοι του λαού θα σε πενέψουν, διαβάζουμε στον Ψαλμό 45, εδάφιο 12. Όμως καιρός να αφήσουμε το κεφάλαιο 23 και να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 24. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τον ερχομό, βλέπουμε τη μεγάλη θλίψη. Αυτό μας φέρνει σε ένα καινούριο τμήμα, παρόλο που το θέμα εξακολουθεί να είναι η κρίση. Με το κεφάλαιο 23 ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις κατά των εθνών. Έχουμε δει τις κρίσεις του Θεού να κατεβαίνουν σαν χιονοστιβάδα από έθνος σε έθνος. Και τώρα φτάνουμε στην τελευταία κρίση που έρχεται πάνω στη γη, που ο Κύριος μας Χριστός τον ονόμασε περίοδο μεγάλης θλίψης. Πάρα πολλοί μελετές θεωρούν αυτό το τμήμα ότι είναι απόλυτα εσχατολογικό, δηλαδή ότι αναφέρεται στην τελική κρίση από το Θεό που θα έρθει πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αντίθεση με τις κρίσεις πάνω στα έθνη, στα κεφάλαια 13 με 23, που έχουν κατά μεγάλο μέρος εκπληρωθεί, αυτή η τελική κρίση είναι τελείως στο μέλλον. Ο Κύριος θα ερημώσει τη γη και θα την καταστρέψει. Την όψη θα την παραμορφώσει και θα διασκορπίσει τους κατοίκους της. Η λέξη γη εδώ είναι η λέξη εβραϊκή ερέτς, που μπορεί να σημαίνει είτε γη του Ισραήλ είτε ολόκληρο τον κόσμο. Ολόκληρος ο κόσμος ταιριάζει καλύτερα με τα συφραζόμενα αυτού του κεφαλαίου. Μάλιστα η κρίση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διπλή και αναφέρεται όχι μόνο στη γη του Ισραήλ αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό η κατάρα κατατρώει τη γη και οι κάτοικοι της τιμωρούνται. Κάηκαν οι κάτοικοι της γης, δεν έμειναν παρά μονάχα λίγοι. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Νόε ότι ποτέ ξανά δεν κατέστρεφε τη γη με κατακλυσμό. Προσέξτε εδώ ότι η κρίση είναι η φωτιά, κάηκαν. Σε επιστολή τη δεύτερη του Πέτρου, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 6 με αυτά διαβάζουμε. Και ότι με το λόγο του Θεού και μέσω του νερού ο τότε κόσμος καταστράφηκε όταν κατακλείστηκε από το νερό. Το ίδιο επίσης είναι προορισμένοι για φωτιά με το λόγο του ίδιου του Θεού και διατηρούνται για την ημέρα της κρίσης και του αφανισμού των ασεβών ανθρώπων. Στα εδάφια 13 με 15 βλέπουμε ότι οι πιστοί διαφυλάσσονται μέσα στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Ακούστε. Πάνω στη γη και ανάμεσα στους λαούς θα συμβεί αυτό που συμβαίνει όταν τεινάζουν τα λιώδεντρα ή όταν ψάχνουν για τσαμπιά στου τριγητού το τέλος. Όλοι αυτοί πανηγυρίζουν, το μεγαλείο του Κυρίου τους ύμνουν, φωνάζουν με ενθουσιασμό από τη μεριά της θάλασσας, από τη δύση. Τον Κύριο δοξάζουν στην Ανατολή. Στις παραθαλάσσιες περιοχές υμνούν το όνομα του Κυρίου, του Θεού, του Ισραήλ. Το υπόλοιπο θα είναι μικρό και θα υψώσουν τις φωνές τους να δοξάσουν το Θεό. Τώρα, τον καιρό της δοκιμασίας, στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, θα μπορέσουν να δοξάσουν τον Κύριο, το όνομα του Κυρίου, του Θεού, του Ισραήλ. Έτσι θα υπάρξει ένα υπόλοιπο εκείνον τον καιρό που θα είναι από τον Ισραήλ και επίσης από τις παραθαλάσσιες περιοχές, από όλη λοιπόν τη γη. Από τις άκρες της γης ακούμε ύμνους. Τιμή στο δίκαιο. Εγώ όμως, είπε, αλίμονό μου, καταστράφηκα, χάθηκα. Η απιστία όλο και πολλαπλασιάζεται. Θα είναι μια τρομακτική εποχή. Ο Κύριος περιέγραψε αυτήν την εποχή με μια πολύ χτυπητή γλώσσα. Γιατί θα υπάρξει μεγάλη θλίψη τότε, τέτοια, που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου ως τώρα και ούτε θα ξαναγίνει μετά. Και αν δεν ήταν να συντομευθούν οι ημέρες εκείνες, δεν επρόκειτο να γλιτώσει καμία ύπαρξη. Μα για χάρη των εκλεκτών θα συντομευτούν οι ημέρες εκείνες, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφια 21-22. Τρόμοι, λάκοι, παγίδες σας περιμένουν, κάτοικοι της γης. Αυτό το εδάφιο δηλώνει ότι υπάρχουν τρεις κίνδυνοι για τους κατοίκους της γης εκείνη την ημέρα. Πρώτα απ' όλα, τρόμοι. Δεν υπάρχει ελευθερία από τον τρόμο εδώ. Από την εποχή της Ατλαντικής Εκεχηρίας, που συναντήθηκε ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ, οι πολιτικοί μιλάνε για την επιθυμία τους να ελευθερώσουν τον κόσμο από τον φόβο. Τι λέτε, είναι ελεύθερος ο κόσμος από τον φόβο σήμερα, κάθε άλλο? Δυσαρέσκεια και φόβος υπάρχουν παντού στο πρόσωπο της γης. Ο φόβος αυτός θα πολλαπλασιαστεί στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Λάκι. Ποιοι είναι οι λάκι? Είναι ο φόβος του θανάτου. Πάνω αυτόν τον κόσμο κρέμεται σήμερα η απειλή της ατομικής βόμβας και θυμίζει φοβερό θάνατο στον πληθυσμό της γης. Ο άνθρωπος λέει ότι δεν θα αφήσει τον πληθυσμό να καταστραφεί. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Κι αν δεν ήταν να συντομευθούν οι μέρες εκείνες, δεν επρόκειτο να γλιτώσει καμία ύπαρξη. Αλλά ο Θεός θα συντομεύσει τις μέρες εκείνες». Το τρίτο στοιχείο είναι οι παγίδες. Και ασφαλώς αυτό σημαίνει εξαπάτηση. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε όταν άκουσε την ομιλία του επί του όρου των ελαιών, ταιριάζει απόλυτα με την πορεία της μεγάλης θλίψης. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 4, ο Κύριος είπε: «Να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας, μη σας πλανήσει κανένας». Θα είναι εποχή που οι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι μπαίνουν στη χιλιετή βασιλεία. Σήμερα υπάρχει εντύπωση ότι μερικοί από τους μεγάλους ηγέτες του κόσμου θα φέρουν τη βασιλεία επί της γης, τη χιλιετή βασιλεία. Όμως δεν θα φέρουν τίποτα άλλο από τη μεγάλη θλίψη και ο Αντίχριστος θα πάρει την εξουσία. Ο κόσμος θα νομίζει ότι μπαίνει στη χιλιετή βασιλεία όταν ουσιαστικά θα μπαίνει στη μεγάλη θλίψη. Ένα από τα πράγματα που θα χαρακτηρίζει τον Αντίχριστο είναι η απάτη. Θα είναι απατεώνας. Στο κάτω-κάτω αυτό ακριβώς είναι και ο πατέρας του, ο διάβολος. Πόσοι άνθρωποι δεν εξαπατώνται σήμερα? Εξαπατώνται για τη ζωή. Πόσοι άνθρωποι σκέφτονται, έστω και λίγο, για την αιωνιότητα? Όχι πολύ. Περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται μόνο για το εδώ και τώρα. Η επιστήμη τώρα απορρίπτει την αναφορά της δημιουργίας, δεν τη θέλουν. Είναι μια εποχή απάτης. Μπορείς να εξαπατηθείς από την επιστήμη, μπορείς να εξαπατηθείς από τους πολιτικούς, μπορείς να εξαπατηθείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορείς να εξαπατηθείς από το στρατό, μπορείς να εξαπατηθείς από όλους αυτούς που εγείρονται και διαμαρτύρονται στους δρόμους αυτού του κόσμου. Η μόνη διαθέσιμη βοήθεια είναι ο Κύριος σου Χριστός. Στρέψου σε Αυτόν. Έγινε για μας σοφία και είναι η μόνη μας ελπίδα. Στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης οι άνθρωποι θα εξαπατηθούν. Ο Αντίχριστος θα μπορεί να κοιτάζει τον κόσμο και από μέσα του να λέει «Βλάκες». Και αυτό θα είναι. Ο διάβολος το έχει πει αυτό για την ανθρώπινη φυλή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό είμαστε, εκτός και αν στραφούμε στο Χριστό. Όποιος ξεπεράσει τον τρόμο θα πέσει μέσα στο λάκκο. Κι όποιος από το λάκκο βγει θα πέσει στην παγίδα. Γιατί ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού και τα θεμέλια της γης τονούνται. Εκείνοι που δεν θα πέσουν στο λάκκο του θανάτου θα παγιδευτούν. Το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει ότι το 1/4 του πληθυσμού θα εξαλειφθεί μονομιάς με μια μεγάλη κρίση. Και μια άλλη φορά το 1/3 του πληθυσμού θα πεθάνει. Θα συναθριστούν όλοι μαζί σαν τους φυλακισμένους μέσα στο λάκκο, κλεισμένοι μέσα στο υπόγειο, το ανήλιο, και ύστερα πολύ καιρό θα τιμωρηθούν. Αυτή είναι μια θαυμάσια περικοπή της γραφής που μιλάει για την Ανάσταση, τουλάχιστον όπως υπονοείται σε κάποιες άλλες μεταφράσεις. Ας διαβάσουμε την τελευταία φράση από τη μετάφραση του Βάμβα. «Και μετά πολλά ημέρας θέλει γίνει επίσκεψης εις αυτούς. Θα κατέβουν στο λάκκο του θανάτου και μετά θα αναστηθούν». Πιστεύω ότι το νόημα εδώ είναι ότι οι πιστοί της Μεγάλης Λήψης θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Θα αναστηθούν από τους νεκρούς. Δέστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 4. Η Μεγάλη Θλίψη θα τελειώσει με τον ερχομό του βασιλιά. Δέστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19 και εδάφια 11 με 16. Θα κοκκινήσει η σελήνη από ντροπή και ο ήλιος θα χλωμιάσει. Γιατί ο Κύριος του Σύμπαντος θα βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, πάνω στο όρο Σιών, και η δόξα του θα λάμπει μπροστά στους πρεσβυτέρους του. Ακόμα και η φύση θα ανταποκριθεί στο βασιλιά όταν θα έρθει να βασιλεύσει. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει τέλος στην περίοδο που είναι γνωστή ως τη Μεγάλη Θλίψη. Όταν ο Κύριος Ιησούς έρθει και βάλει τέλος στη Μεγάλη Θλίψη, θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Τα κεφάλαια 25 και 26 μας φέρουν μέσα στην εποχή της βασιλείας. Ο βασιλιάς έρχεται και θα είναι η βασιλεία των ουρανών πάνω στη γη. Αυτό έχει προφητευθεί σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Και όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής άρχισε τη διακονία του, το μήνυμά του ήταν «Μετανοείται γιατί πλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Ματθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Μετά ο Κύριος Ιησούς συνέχισε στο ίδιο θέμα. «Μετανοείται γιατί έχει φτάσει η βασιλεία των ουρανών». Ματθαίος, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Αλλά απορρίφθηκε ως βασιλιάς. Δεν μπορείς να έχεις βασίλειο χωρίς βασιλιά. Όταν απορρίφθηκε ως βασιλιάς, μπορούσε τότε να πει στο κάθε άτομο: «Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Ματθαίος 11, εδάφιο 28. Αυτή είναι ακόμα η πρόσκλησή του σήμερα. Είναι ένα μήνυμα να πάμε στον κάθε άνθρωπο και να του ζητήσουμε να ασκήσει την ελεύθερη θέλησή του. Είτε το ξέρεις, είτε όχι, παίρνει σήμερα μια απόφαση. Είτε τον αποδέχεσαι, είτε τον απορρίπτεις. Δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος. Ο Κύριος μας είπε: «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου». Ματθαίος, κεφάλαιο 12, εδάφιο 30. Το θαυμάσιο αυτό, 25ο κεφάλαιο, είναι ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι με τρεις στροφές. Αυτό το κεφάλαιο, όπως και το κεφάλαιο 12, είναι ποίημα δοξολογίες, τραγούδι άκρα της χαράς. «Εσύ είσαι ο Θεός μου, Κύριε, σε σένα υμνώ, δοξάζω το όνομά σου γιατί έκανες έργα θαυμαστά. Οι προαιώνιες βουλές σου εκπληρώθηκαν όλες πιστά». Αυτή είναι μια δοξολογία στο Θεό για απελευθέρωση. Είναι ένα τραγούδι αγνής εφροσύνης, θαυμασμού και λατρείας. Προέρχεται μια καρδιά γεμάτη και υπερχιλίζουσα, γιατί ο λατρευτής έχει αποκτήσει μια καινούργια κατανόηση για το ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει. Αυτή είναι η συνηθισμένη υμνοδία λειτουργίες που έχουμε στις εκκλησίες μας. Μερικοί κάθονται εκεί και αναρωτιούνται γιατί έχουν έρθει. Αυτοί που τραγουδάνε αυτό το τραγούδι είναι οι άνθρωποι που ανυπομονούν να λατρέψουν το Θεό εξαιτίας της πιστότητάς του. Και επειδή είναι αληθινός. Αυτές είναι ιδιότητες της θεότητας και είναι ξένες προς την ανθρωπότητα. Ο ψαλμωδός λέει: «Καλύτερα στον Κύριο κανείς να καταφεύγει παρά να ελπίζει σε άνθρωπο». Ψαλμός 118, εδάφιο 8. Η πιστότητα είναι ο καρπός του πνεύματος, όχι έργο της σάρκας. Η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο του ανθρώπου. Ο Ψαλμός 116, στο εδάφιο 11, διαβάζουμε. Ο Δαβίδ είπε: «Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης». Πάντοτε, ένας γνωστός ιεροκήρυκας σχολίαζε: «Είχα πολύ καιρό να το σκεφτώ και να το ξανασκεφτώ και εξακολουθώ να συμφωνώ με το Δαβίδ. Σωρό λιθάρια έκανε στην πόλη, έγιναν ερήπια η οχυρωμένη πόλη. Τον εχθρόν η Ακρόπολη δεν είναι πόλη πια. Ποτέ δεν θα ξαναχτιστεί. Όλα αυτά είναι πια παρελθόν. Έχουν ελευθερωθεί από τους εχθρούς του παρελθόντος. Δεν θα χρειαζόταν πια ένας τείχος γύρω από την πόλη για να σε προστατέψει. Γι' αυτό ένας ισχυρός λαός θα σε δοξάσει. Η πόλη θα φοβηθεί τους βιαίους εχθρούς. Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια παγκόσμια μεταστροφή στο Χριστό? Πιστεύω ότι ναι, επειδή αυτό είναι η χιλιετία και εκείνη η εποχή οι άνθρωποι θα στραφούν στο Θεό. Η μεγαλύτερη επιστροφή στο Θεό βρίσκεται στο μέλλον. Όταν νύχτα της αμαρτίας και της μεγάλης λήψης θα είναι πια παρελθόν. Κλαθμός μπορεί να διαρκέσει για μια νύχτα, αλλά το πρωί έρχεται, γεμάτο χαρά. Αυτό έχουμε εδώ. Θα υπάρχει απεριόριστη χαρά στη διάρκεια της Βασιλείας. Έγινες καταφύγιο των ταπεινών, των δύστυχων καταφυγή, μέσα στην απόγνωσή τους, στέγαστρο για την καταιγίδα, απόσκιο για τον καύσωνα και μανία των τυράννων. Είναι σαν χειμωνιάτικη νεροποντή, σαν καύσωνας σε γη φρυγανισμένη. Πνίγεις εσύ των αλαζόνων το θόρυβο, όπως τον καύσωνα μετριάζεις του σύννεφου η σκιά, έτσι τις τριμερευτικές κραυγές σταματάς των τυράννων. Θυμούνται τη φοβερή βλαστήμια των τελευταίων ημερών, προσωποποιημένη σε εκείνον για τον οποίο έχει γραφτεί αυτός, που αντιστέκεται και ψώνει τον άστημά του εναντίον καθενός που αποκαλείται Θεός ή αποτελεί αντικείμενο λατρείας, ώστε εγκαταστήσει ο ίδιος τον ναό του Θεού σαν Θεός. Για να αποδείξει πως αυτός είναι ο Θεός, διαβάζουμε στη Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2 και εδάφιο 4, αυτός είναι ο Αντίχριστος και θα πέσει όπως όλοι οι εχθροί του Θεού. Όμως συνεχίζει μετά με δοξολογίε στο Θεό για την προμήθεια των παρόντων αναγκών. Ο Κύριος του Σύμπαντος θα ετοιμάσει πάνω στο όρος Σιών για όλους τους λαούς συμπόσιο με τα πιο νόστιμα εδέσματα, συμπόσιο με κλεκτά κρασιά, λαγαριασμένα. Το συμπόσιο είναι η σωστή και συνηθισμένη έκφραση χαράς σαν αποτέλεσμα κάποιες νίκης ή μεγάλης επιτυχίας. Το συμπόσιο για το οποίο μιλάει εδώ λαμβάνει χώρα στο όρος Σιών και όλοι οι άνθρωποι χωρίς διάκριση είναι καλεσμένοι σε αυτό. Αυτό το συμπόσιο δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο από εκείνο του εορτασμού για την καθίδρυση της Βασιλείας του Χριστού στη γη, που συχνά παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια με μια εικόνα γιορτής. Εκεί απάνω, στο βουνό, θα καταργήσει το πένθυμο πέπλο και όλους σκεπάζει τους λαούς, το νεκρικό σεντόνι που όλα σκεπάζει τα έθνη. Θα καταργήσει το θάνατο για πάντα και θα σφουγγίσει ο Κύριος, ο Θεός, τα δάκρυα σε όλα τα πρόσωπα. Και θα εξαλείψει του λαού του την τροπή σε όλη τη γη, το είπε ο Κύριος ο ίδιος. Αυτό το εδάφιο αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 54. Όταν λοιπόν το φθαρτό του το σώμα αποκτήσει αυθαρσία και το θνητό του το σώμα αποκτήσει αθανασία, τότε θα εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής: καταποντίστηκε ολότελα ο θάνατος, πέρα για πέρα νικημένος. Φίλοι μου, αυτές είναι οι ευλογίες της Βασιλείας που θα δώσει στους πιστούς το νέο, το αθάνατο, το άφθαρτο σώμα. Θα επανέλθουμε όμως την επόμενη φορά στην θαυμάσια αυτή η προφητεία. Μέχρι τότε γεια σας και μακάρι όλοι να έχουμε αυτή την ελπίδα του μέλλοντος και αυτού του συμποσίου με αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας φίλοι μου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.